Finanšu ministrs ir izvērtējis Arta profesionālo pieredzi un uzskata par liederīgu viņu pārcelšanu iepirkumu uzraudzības vadītāja amatā. Artim Lapiņam ir iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja amatam atbilstoša izglītība, viņam ir maģistra grāds tiesību zinātnes un profesionāla pieredze un zināšanas publisko iepirkumu regulējuma jomā. Zināšanas iegūtas gan strādājot jau iepriekš iepirkumu uzraudzības biroja metodoloģijas departamenta, gan arī līdz šim Artis vadīs juridisko departamentu finanšu ministrija, kura funkcijās ietilps tieši politikas izstrāde publisko iepirkumu jomā. Artim jebkurā gadījumā arī ir labas vadītāja prasmes un praktiska darba pieredze organizēt procesu un cilvēku resursu pārvaldībā, stratēģisko jautājumu risināšanu, kā arī pieredze Latvijas interešu pārstāvībā Eiropas Savienības institūcijas.